Тържествен е денят, в който възвестяваме училището, учителят, урокът. Цветя и камбанен звън украсиха словото в двора на Приловото школо. На този 15 септември възторжено звучаха думи за истината и лъжата, за надеждата и паметта, за знанието и доброто. Християн Стоянов пристъпи в много емоционална роля. Олимпийският шампион от игрите в Токио сподели, че гордостта на Априловеца в него го съпътства винаги. Именно той произнесе клетвата, която новопостъпилите тази година ученици развълнувано повториха. За 136-ти път тази есен удари звънецът в Априловската гимназия и в летописната книга на училището ще бъде съхранена тази емоция. Пенка Петрова, дългогодишен преподавател по история и учител в гимназията, ще продължи да записва най-важните моменти от живота на общността в тази книга, чиято възраст също надхвърля пределите на един век. Писана на ръка с калиграфско старание, днес книгата се създава на компютър, но отново се съхранява на хартия, тъй като текстовете се отпечатват, защото хартията е по-дълговечна, като историческата памет.
В периода на утвърждаване на гимназията след освобождението води се такава книга. И всъщност летописната книга представлява една хроника на събитията в гимназията, които стават всяка година. Последната летописна книга всъщност се съхранява в гимназията. По принцип хора, които водят летописните книги, са или историци, или литератори. В старите летописни книги откривам, че задължително се държало да има краснопис, т.е. като отвориш летописната книга, наистина да можеш да разчиташ, да не говорим за правописа. Но в момента, в който гимназията става с национален статут, става национална Априловска, също тогава се води и последната летописна книга. Тя вече се пише се на компютър, се набира текста, т.е. не е ръкописно. И в нея отразяваме събитията, които са ставали през различните години. Гледали сме от стари колеги какво са правили, сме искали да продължим традицията. В летописната книга задължително се пише кои са директорите, кои са учителите, които напускат училище и по какви причини. Някои се пенсионират, някои се преместват на друга работа. Задължително се пише броя на паралелките, профили, ако има нови паралелки открити или пък промяна в организацията на учебния процес. И вече се отразяват основните събития, такива, които дават облика на развитието на училището през съответната година. И аз съм водила така определени години съм писала. Имам доста материали. Това е на практика част от изследователската работа на един историк. Опитваме се, като даваме, когато описваме събитията, да вкарваме малко личен момент. Смисъл, ако едно историческо съчинение трябва да бъде безпристрастно, историкът няма право на лично мнение, в летописната книга може да се посочи и личното мнение, защото това в крайна сметка въвежда хората и в атмосферата, в която са се случвали и други събития.
Да. Извън онези задължителни моменти, които трябва да присъстват във всяка летописна книга, вие какво бихте искали да се записва?
Искаме се да отразя емоцията на събитието, защото летописната книга е по-личен документ, т.е. може в него да се отразяват и преживяванията, не само на мен, но и на общността, защото има събития, които наистина са провеждани за пръв път в гимназията, събития, които са вълнували и деца и родители, така че тази емоция бих искала да отразя. Бих искала да отразя как влияе върху училището една или друга промяна в обществото, защото понякога живота в училище е отражение на живота в обществото. Сега имам предвид и пандемичните обстоятелства. Трябва да ви кажа, че това е един период, който трябва, поколенията след нас трябва да им се покажете да го преживеят, защото училището е социална система. Училището освен образование да, и възпитава, и това възпитание става по различни посоки към младите хора, и чрез личен пример, и чрез ангажирани в различни изяви, и чрез така даване възможност на децата самите те да организират и благотворителни кампании, ако щете, и концерти. И някакси ето това, тази промяна, която е в световен план, някакси се отрази върху тази страна от присъствието на децата в училище. Много ми се иска да отразя живота, т.е. усилията на колегите за постигане на една или друга, на едно или друго постижение, за постигане на една или друга награда в училище, за постигане на един или друг успех, тъй като години наред нашата гимназия е сред водещите училища в страната по успех и по постижение в на различни области. Но ми се иска тази на листа на летописна книга, човек като я прочете, наистина да си каже какви хора са работили, какви хора са възпитани и са отраснали в гимназията, и това, което всъщност аз от години наред така се опитвам да го правя с моите ученици, да покажем, че Априлската гимназия още със своето създаване, такъв е бил замисъл на онези мъдри гавровци, създали гимназията в края на 19 век, че Априлската гимназия е мястото, което подготвя българският културен, политически и духовен елит. И това не е клише, а това е мое мнение, което може да се докаже с факти. Ако дори сега погледнем наши съвременници от Габрово, излезли от гимназията, какви позиции заемат и в научния, и в културния живот, политическия го оставя малко на страна, защото той е леко дискредитиран, но гимназията продължава да се отстоява позициите. Нещо, което, разбира се, е комплимент както за учителите, така и за габровци, които, за родителите, искам да кажа, които предпочитат гимназията да бъде място, което да възпитава тяхните, да учи тяхните деца.
Има ли всъщност гимназията музейна, собствена музейна сбирка?
Не, нямаме собствена музейна сбирка. Сега в архива има фонд на гимназията. Сега има някои неща, които си ги съхраняваме като наши реликви в гимназията. Книгата на учителите, в която периодично се попълват имената, то по-скоро снимките, имената на учители, които са работили в гимназията. Другата книга, която се стои като реликва в гимназията, е наистина много ценна. Това е паметната книга на училището, в която се съхраняват мислите, подписите, имената на хората, които са посетили гимназията. Нали, като започнем с Иван Вазов, аз винаги започвам с него, защото той за мен е демиурга, така да се каже, в създаването на и развитието на българската литература, и не само литература, и култура, че ако ще ми и политически живот. Говорим за Вазов, говорим за близки на генерал Столетов, неговата майкество, мисля пък и самия генерал, които посещават Габрово по повод шипчанските тържества, когато се открива храм паметника в село Шипка. След това имаме подписите на цар Борис, на княз Фердинанд, когато още е бил княз, а не цар, и които посещават гимназията, също пишат своите така послания, пожелания. Академик Лихачов, който е посетил гимназията, той също оставя свое послание. Така че това са реликвите, които остават в гимназията. В музея на образованието всъщност много от нещата, които са фонд на музея, на практика са били част от фонда на Националната Априлска гимназия. Знаем, че всъщност училищният музей, който се създава в гимназията, после служи за основа за развитието на музейното дело. Ние имаме исторически документи, които съхраняваме в гимназията. Освен тези книги, миналата година една от потомките или праправнучка на Иван Рашеев. Всъщност това е последния изпълнител на завещанието на Васил Априлов. Елена Сербинова подари на гимназията картини на своите прародители. Сега в момента знаете, че роднини и родственици на Васил Априлов подариха родословно, пълно родословно дърво на Априловия род, макар че ни в гимназията с наши средства, учители и ученици, сме направили едно мини родословно дърво. След това в фоето, когато влизат нашите ученици, виждат портретите на първите учители в Габровското училище и в гимназията. В тази връзка, за да поддържаме традицията, ние правим ние ежегодни исторически разходки. Дечица от по-големите класове, да речем 9-10 клас, развеждат осмокласниците, особено преди 1 ноември, или пък това върви седмици наред, като започнем от преди 1 ноември, приключваме с 14 януари, когато е патронният празник на гимназията. Големите ученици в часовете на класа разхождат малките осмокласници и ги запознават точно с традициите, с символите на гимназията, с учителите, които са поставили основите не само на гимназията, но и на взаимното Габровско училище. И накрая поставяме на тези дечица от 8 клас да направят едно проучване, защо се казва тяхната класна стая, примерно Петър Мутъвчиев, защо се казва Алеко Константинов. И това те го представят пред богарщата си от 8 клас. Та ние нямаме специално училищен музей, но самата сграда, която е паметник на културата, целият интериор на гимназията, разберете портрети, снимки, всичко това е свързано с историята.
Вие сигурно можете да пишете на ръка, но вашите ученици могат ли?
Ами могат. Могат, поне изискването е такова, нали? Поне за сега изискването е такова, да пишат на ръка, когато трябва в час да го правят това. Но като цяло нещото, което аз забелязвам като тенденция, че почерка им е грозен. някакси е нечетлив. Не винаги са перфектни в изписването на буквите и това си го обяснявам с факта, че всъщност като че ли се подценява писането на ръка. Макар че психолози и педагози смятат и сигурно са прави, аз им вярвам, че писането на ръка всъщност развива различни мисловни центрове на детето и е хубаво да се пише на ръка и затова все още не е изхвърлено от училище. Не знам, може би бъдещите ученици навлизайки в 21 век ще забравят да пишат на ръка, но факт е, че в училище не се учи кръснопис. Факт е, че в училище не се държи на подредбата. Настояваме да има подредба в писането, но много често децата казват, е какво толкова, като не е толкова подредено, важното да го има написано и ние да го разбираме. Нещо, което според мен не е добра тенденция. Но такова е времето.
От Габрово, Маргарита Стоянова.